abeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaanaysa washington
fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 4-ka bisha January sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari dhegaystayaal waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halka sii wada jiray idin kala socotiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
bada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah shir ku saabsan adkeynta amniga oo lagu qabtay magaalada Kismaayo.
Ujeeddada kulankeennan iyo isimaatinkeenna wuxuu ahaa inaan kaga tashanno amnigeenna iyo sidii aan u xoojin lahayn ee aan isugu xiri lahayn bulshada iyo hay-adaha amniga.
Waxaa sidoo kale aan idiin ahay naakiin iyo oo maanta dib loo furay dhammaan fasallada waxbarashada.
Waxaan furnay maanta iskuulladii iyo dhan kalaasyadii oo maanta bishu tahay 4-bishii 2021 ardaydu waxay maqnaayeen ilaa iyo 9 bilood qaarkoodna waxay iskuullada ka maqlaayeen 7 bilood.
Qodobadaas iyo warar kale oo kala gedisan oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaa idinla socodsiinaysa Zaara Cabdi Axmed.
Dowladda Mareykanka ayaa si toosa ugu eedeysay kooxda Taliban in ay ka dambeeyeen dilal qorsheysan oo loo geystay mas-uuliyiin kana dhacay dalka Afghanistan, iyadoo ay u jeediyeen kooxda Taliban inay joojiyaan qalalaasaha ka jira dalkaasi Afghanistan nabadana ilaaliyaan. Isniinta maanta ayaa eedeemahaasi waxay imaanaya iyadoo saacado kadib kooxda Taliban ay ku eedeeyeen Mareykanka inay sameeyeen duqeyn xagga cirka oo lala eegtay kooxda Taliban, taasi oo ay ku tilmaameen inay xadgudub ku tahay xaaladaha nabadgelyo looga raadinayo dalkaasi ee la rabo in lagu soo afjaro colaadaha ka jira waddanka Afghanistan. Isdhaafsiga dhinacyada hadalladani ayaa sidoo kaleeto isku soo horjeeda waxay imaanayaan xilli dowladda Mareykanku uu taageeray Afghanistan iyo wakiilo ka socda Taliban la filayo inay ku kulmaan maalinta berita ah dalka Qatar, wakiiladooda kuwaas oo ka wada xaajoon doona wejiga labaad ee wadahadallada. Afayeen u hadlay ciidamada Mareykanka oo jooga dalkaasi Afghanistan ayaa waxaa eedahaasi ka yimid dhinaca Taliban uu ku tilmaamay waxba kama jiraan, wuxuuna sidoo kale sheegay in Taliban ay carqaladeynayaan nabadgelyadii dhinacyadaasi. Warbaahinta dalka Iran ayaa sheegtay in dowladda Iran ay gacanta ku dhigtay markab weyn oo laga leeyahay dalka Koonfurta Kuuriya. Warkan ayaa soo baxay Isniinta maanta iyadoo dowladda Iran ay ku eedeysay markabka MT Hancock in uu qiiq ku sii daayay hawada dhinaca badda ee gacanka, isla markaasina ay ku eedeeyeen mas-uuliyiinta Iran in uu biyaha Jamhuuriyadda Islaamiga ah ku soo xadgudbay. Ciidamada badda ee Iran ayaa qabtay markabkan xilli uu maraya gacanka Bershiya. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo labada dal ay jiraan xiisada ka dhexeeya oo sii xoogeysanaya, taasi oo inteeda badan ka dhalatay sanadkii hore dilkii loo geystay jeneraal ciidamada dalkaasi Iran si weyn ugu weynaa oo duqeyn ay fuliyeen Mareykanka loogu geystay halkaasi. Ciidamada Mareykanka iyo sidoo kaleeto ee gobolka iyo waddanka Koonfurta Kuuriya iyo dowladda Mareykanka ayaa xulufo aad isugu dhow marka la eego guud ahaanba xaaladda gobolkaasi. In ka badan 100 sharci dejiyaasha jamhuuriga dalka Mareykanka ee aqalka wakiilada iyo 19 senator ah ayaa sheegay inay ku biiri doonaan dhammaantoodba dadaalada la rabo in lagu diido in lagu aqoonsado doorashadii ka dhacday dalkan Mareykanka inuu ku guuleystay bishii November Joe Biden, iyadoo oo sidoo kale tan aqoonsiga codadkaasi la tiriyay Electoral College-ka loo yaqaano awoodda ay siiyeen Biden inuu ku soo baxay doorashadii. Waxay noqonaysaa arrin si weyn loogu jeexjeexayay gobollada dalkan Mareykanka iyo goobaha siyaasadda nusqarni waqtigan ti ugu darneed. Arrintan ayaa sidoo kaleeto waxay noqotay wixii ugu dambeeyey ee soo baxo xilli Trump la filayay in uu wareejiyo xilka, isla markaasina 20-ka bishan Janaayo loo dhaariyo madaxweynaha 46-aad ee dalka Mareykanka inuu noqdo madaxweynaha la doortay ee waqtigan Joe Biden. Labada aqal ee Kongareska Mareykanka ayaa la filayaa inay iyaguna xaqiijiyaan caqabadaha ka dhashay guusha Biden ee natiijada kasoo baxday doorashadii hore u dhacday. dugsiyada waxbarashada ee dalka Kenya ayaa maanta dib loo furay kadib markii 9kii bilood ee la soo dhaafay u xayirnaayeen xanuunka COVID-19 ka awgis. Arrintan ayaa waxa ka dhigaysa guud ahaan xarumaha waxbarashada ee dalka Kenya haatan si rasmi ah inay u furan yihiin. 12kii bishii October ee sanadkii hore ayay ahayd markii dawladda Kenya ay dib u furtay qayb ahaan dugsiyada waxbarashada ee dalkeeda. Iskuulada iyo goobaha waxbarashada ee Soomaalidu ayaa sidoo kale taayaguna qayb ka ah goobaha waxbarasho ee dib loo furay. Dalka Kenya waxa uu ka mid yahay dalalka ku yaala bariga Afrika ee saameynta ay ku yeesheen xanuunka COVID-19 ka oo dad fara badani ay ugu dhinteen.
Aadi aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warkii dunida inala socodsiinaysa.
Gudaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay xeerka la dagaalanka maandooriyaha. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle.
Ansixinta ay maanta ansixiyeen mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland xeerka la dagaalanka maandooriyaha ayaa waxa uu ka dambeeyay markii golaha wakiilada ee Soomaaliland oo hore xeerkan ansixiyay ay u gudbiyeen aqalka guurtida ee Soomaaliland kadibna golaha guurtida ee Soomaaliland ay wax ka bedeliyay kaabis ku soo sameeyeen xeerkaasi. Intii aanay mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland xeerkan qodobadiisa la ansixinin ayaa waxa xogayaha guud ee golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdirasaaq Saciid Ayale uu istul taagay isla markaana mudanayaasha u akhriyay qodobada ay wax ka bedelka ku soo sameeyeen golaha guurtida ee Soomaaliland ee xeerkan la dagaalanka maandooriyaha.
Qodobka koowaad, annaga waxaan u qornaa magaca xeerka. Xeerka waxa lagu dhaqayaa xeerka, waxa lagu yeedhayaa xeerka la dagaalanka maandooriyaha, xeer lambar 2120. Iyagu markaa waxay ka dhigeen magaca xeerka iyo cidda lagu dhaqayo. Farqada labaad oo ku soo dareen, farqada labaad oo raaxaynaa, xeerka waxa lagu dhaqayaa dadka ku dhaqan gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Qodobka labaad waa erebixintii. Qodobka labaad waa erebixintii. Waxay ku soo dareen laba erey bay ku soo dareen erebixina jeedid way sharaxeen iyo jeeda. Waxaa kaloo ay ku soo dareen gaadiidka. Gaadiidka waxaa loola jeedaa wax kasta oo qaada maandooriya sidaynaga nagu horeyd wax weeyaan waxaa loola jeedaa gaadiidka wax kasta oo qaada maandooriyaha sida gawaadhida diyaaradaha madabka ama doon iyagu waxay ku soo dareen aw dameero iyo fardo ganacsiga iyo ka qayb qaadashada soo gelinta maandooriyaha inaga hal farqadood buuna u ahaa farqadan ay ku dareen farqad cusub bay ku dareen inaga farqadeena u ahayd qof kasta oo ka gacan siiya jid mariya qariya ama si uun uga qayb qaata soo gelinta maandooriya ee maxkamadda horteeda kaga cadaato waxa uu mutaysanayaa ciqaabdan ciqaab xaliga oo dhan 15 sano oo aan iibahayn. Waxay ku dareen markaa iyagu farqada labaad ku dareen waxay yidhaahdeen ciqaab kasta oo ka dhalata maandooriyaha xeerka lagu mamnuucay waxaa lagu fulinayaa ciqaabta shareecada islaamka banaysay ee jeedalka waxaana fulinaya maxkamadda xuquuqda.
Intaasi kadib ayaa mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland oo fadhigooda maanta uu gudoominayay gudoomiyaha aqalka wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax waxaa cod gacan taaga ay ku ansixiyeen xeerka la dagaalanka maandooriyaha iyadoo si duduba loogu ansixiyey isla markaana aan la taabanin waxna laga bedelin sidii ay golaha guurtida ee Soomaaliland ugu soo gudbiyeen golaha wakiilada. Xeerkan la dagaalanka maandooriyaha ayaa in muddo ku jiray gacanta aqalka mudanayaasha golaha guurtida ee Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Dalka Kenya waxaa maanta dib loo furay qaybtii u dambeysay dugsiyada waxbarashada dalkaasi, kuwaas oo 9kii bilood ee la soo dhaafay u xidhnaa dhibaatada xanuunka coronavirus. Arrintan ayaana ka dhigaysay in guud ahaanba xarumaha waxbarashada dalka Kenya ay si rasmi ah u wada furan yihiin. 12kii bishii October ee sanadkii hore ayaa ahayd markii ay dawladda Kenya dib u furtay qayb ka mid ah dugsiyada waxbarashada dalkeeda. Iskuulada iyo goobaha waxbarashada ee Soomaalida ayaa sidoo kale qayb ka ah dugsiyada dib loo furay. Cabdiraxmaan Aadan Cadaani oo ka mid ah mas-uuliyiinta waxbarashada ee xaafadda Islii ayaa waxa uu siday sanadkan waxbarashadu ku bilaabantay uga warramay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Waxaan furnay maanta iskuulladii iyo dhan kalaasyadii maanta bishu tahay 4 bishii koobaad 2021. Ardaydu waxay maqnaayeen ilaa iyo 9 bilood qaarkood, qaarkoodna waxay iskuulada ka maqlaayeen 7 bilood. Fonforrado kale 7 bilood bay maqnaayeen oo kii dib loo furay standard 8 iyo standard 4 laakiin kalaasyada kale BB1 laga soo bilaabo class 7 la imaado oo 4 ayna ku jirin form 1 form 2 form 3 inta 9 bilood ay maqnaayeen maanta soo noqdeen alxamdulillaah rabbil aalamiin tan out kana iyo sidee u yimaadeen runtii waa sifaad iyadu qurux badan oo ardaydii waxaad u maleysaa maanta ugu horeeyso 80% inay soo noqdeen iskuuladii ay ku soo noqdeen adiga qaabkaasan u furnay shuruucdii kulli COVID-19 na waa jira waa raacayna in qofka markuu kow soo galayo uu wato face mask kadibna temperature la fiiriyo ardaygiina kalaaskiisii uu tago isagoo samaynaya distancigii dowladdu ay amartay oo in la kala fogaado oduu hawsha sidaasan ku wadnaayo noogu bilaabatay
maxaa kale oo ku cusub waxbarashada sanadkan oo dowladda ama wasaaradda waxbarashada ay soo saartay
wallaahi sanadkan 2021 taamkan horta wuxuu noo noqday waa taamkii labaad baan u xisaabsanaynaa waayo sanadkii hore March baa la xiray hal taam annagu dhamaynayna la xiray waa kan waa taamkii labaad dowladdu waxay ku soo dartay haddee cudurkan COVID-19 ka pandemic-kan shuruuc badan oo kansaday baa jirta waxyaabahay ku soo dartay waxaa ka mid ah waqtigii suuq leeman jiray oo la xadiday oo aan 2 saac ilmuhu inay yimaadaan taa dowladdu way ku soo dartay sidoo kale waxyaabahay ku soo dartay waxaa ka mid ah iskuul kasta inuu leeyahay isbitaal uu la xiriiro in case of accident la qadar allah haddii wax dhacaan ilmihii dhakhtar si loo geeyo dhakhtar oo joogto oo iskuulka ka warqaba oo telefoonkiisii la haysto marmarna kormeer soo samaynaya taa dowladdu iyadana way ku soo dartay
ma jiraan wax walaac oo qabtaan ama dareemaysaan
wallaahi kulli kenya ahaan hadda walaac uu sii yaraanaya alxamdulillah rabbil caalamiin ka cabsan ma ino in iskuulladii dib loo xiro waayo covidkii flattening buu samaynaya hoos buu u dhacayaa shalay sida ay joornaaladu qorayaan testigii la sameeyey iyo ma aragtay kontroolkii la sameeyey kenya dhan shalay waxay dhahay hal qof muusan dhimanin dhimashadu zero bay ahayd sidoo kale dadka infected ahna hoos bay u dhaceen marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala cudurka ilaahay inuu naga qaado cabsi kama qabno insha allahu tacaala dhaqaale ahaanna inaan dib u soo kabanno ayaan insha allahu tacaala rajaynaynaa maadaama ardaydii soo noqdeen oo maaragtay iskuul fiiskiina aan rajaynayn in si fiican loo bixiyo
marka ka waran ardayda islii iyo soomaalida islii iyo sanadkan waxbarashadii siday u imaanayaan
wallaahi waxbarashadii islii kulli iskuulladeenna islii bay ku yaaleen ay u badan yihiin waana waxaan ka midnaha iskuullada ugu waaweyn ee wax laga barto xaafadan kamukunji ee soomaalidu u badan tahay waxaan dhihi karnaa ardaydii waalidiinta way soo wada celiyeen annagu waxaan lahayn qaar badan baan iman doonin oo iskuullada ka hari doona maadaama 9 bilood ay maqnaayeen laakiin waxbarashadii hadda dadku waa soo qaabileen ilmihii waa lasoo diray kuwa cusuba waxaa imaanaya iskuulladii rabaa in registration loo sameeyo kalaasyo kala gedisan islii markaa waxbarashadii alxamdulilah dadkii way soo noqdeen baan dhihi lahaa waalidiintii way u soo diyaargaroobeen oo drop out-ka inuu aad iyo aad u yaraan doono ayaan rajaynaynaa
waxaa jirtay system cusub ama hab cusub oo dowladdu ay u bedelaysay systemkii hore waxbarashada grade 1, grade 2 kaas sanadkan ma bilowday goormuu bilaaban doonaa
waa bilownay waa runta systemka CBC baa la dhahaa wuxuuna ka bilaabanayaa PP1, PP2, class 1, grade 1, grade 2, grade 3, up to grade 4 oo exam noqonaya 4 markii gaara systemka waa bilownay wuuna socdaa oo arday kasta oo hadda la qoro wixii ka hooseeya standard 4 ka hooseeya oo dhan systemkaas ayay marayaan macalimiin badan baan train garaynay workshopyo badan baan qabannay oo macalimiinta lagu barayo CBC-ga lagu barayo systemka dowladdu ay soo rogtay oo hadda iskuullada kadib ku socon doona oo bedelaya systemkii 844 wuu socdaayo alxamdulilah rabbilcaalamin training badan waan qaadannay diyaar baan u nahay ilmihii waana quraynaa macalimiin ku filan oo la tababarayna waa haysanaa
ma waxaa jira macalimiin uu saameeyey amarada dowladda sida kuwa waaweyn oo kaleeto
haa way jiraan macalimiin badan baa runtii jira ilaan qofka haduu ka weyn yahay 58 years and above waa inay at home ama guriga inay ka shaqeeyaan maxaa yeelay waxay leeyihiin sida sayniska uu sheegayo matakhaatiirta qofkaas inuu cudurka uu gudbiyo ama uu qaado ayuu iisi u yahay. Anagu macalimiinteenna badanaa waa dad dhallinyar bay u badnaayeen oo ragga retirementiga gaaray ama u dhow badanaa ma qorannabo. Iskuulladeenna waxyaabaha nooca annaga ma aragtay go-aanada iyo regulationka nooca waxa weeyaan nin dhallinyar oo energy badan haaya oo dadkii wax bari kara oo muddo 6 sano 7 sano shaqayn kara in aan badanaa qoranno. Dhallinyar ay u badnaayeen laakiin hal way iska jiraan oo la iska fasaxayo guryahoodii iska jooga oo qaab kalena noloshoodii u maareeya. Annagana wixii aan ku taageeri karno ku taageerno ilaa cudurkan uu iska dhammaado maaragta ilaah unaga qaado.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Aadan Cadaani oo ka tirsana mas-uuliyiinta waxbarashada ee ISTE oo uu rabeeyey wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5.
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnow.
kulan looga hadlaya sugidda amniga magaalada Kismaayo oo ay ka qayb galeen saraakiisha ciidamada maamulka gobolka iyo kan degmada Kismaayo iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo. shirkaasi waxaa sidoo kale looga hadlay sida ay wada shaqeyn dhinacyadu u dhexmari lahayd. aadan maxamed salaad aadan Kismaayo iyo warbixinta magaalada Kismaayo kasoo diray.
kulankan looga hadlayay ammaanka magaalada Kismaayo iyo sida bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo hay-adaha ammaanka ay u wada shaqeyn lahaayeen ayaa waxaa kasoo qayb galay saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka iyo kan degmada Kismaayo. kulanka ugu horeyn waxaa hadal kooban kasoo jeediyey sareeya guuto aadan maxamuud ibraahim iyo sareeyagaas yuusuf dumaal, waxaana dhammaantood ugu baaqeen bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo in ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka.
wax kasta oo horumarka iyo amnigaas khalqa iyo dhibaatada u gelin karo ayaa dhibaato dayay. waxaan uga gudubnay isku duubnaan, isku tashi iyo dadkeenna inay fahmaan nabadda iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo kala dambaynta iyo dowladnimada.
ujeeddada kulankeennan iyo islimaatinkeenna wuxuu ahaa inaan kaga tashanno amnigeenna iyo sidii aan u xoojin lahayn aan isugu xiri lahayn bulshada iyo hay-adaha amniga sidii aan isugu xiri lahayn ay isula jaanqaadi lahaayeen, ay isula shaqayn lahaayeen. iyagoo horeyba ay isula shaqaynayeen oo runtii amniga aan ku naaloonayno iyo maaragtay amniga aan haysanno xooggiisa uu ahaa iskaashiga iyo iskutashiga iyo wada shaqaynta bulshada iyo hay-adaha amniga ka dhexeeya.
jeneraal ismaaciil saxardiid oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland oo isna goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay qaybaha kala duwan ee bulshada.
waad ogtihiin Soomaaliya meeshii ay gaartay iyo adduunka meeshay ka gaartay iyo maanta sida ay tahay. mar haddaan haysano gundhig yar oo salka dhulka noo yaallo inaan tashanno oo aan wax isweydinno waa muhiim. laamaha dowladda, ciidamada, nabadda waxay ka yihiin iyo amniga 110%. nabadda waxay gacanta u jirtaa dadweynaha, gacanta ugu jirtaa idinkay, gacantiina ku jirtaa.
gabagabadii waxaa kulankaas soo xiray gudoomiyaha maamulka gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni, waxaana ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo in ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka si buu yiri nabad loogu wada noolaado.
malaayiin shacabka Soomaaliyeed ayaa amni darro uga qaxay dalka oo qurba ku nool oo caruurahoodii la qaadanayaa oo deriska wadamada ku rafaadsan, malaayiin baa barakac ah oo guryahoodii ka soo kacday, xoolahoodii ka yimid marti ah. waxaasoo dhan waxa keenaya waxaa weeyaan waa amni darrada weeye. amni darrada ayaa inagu haya, ma Ethiopia nagu haysa, ma Kenya nagu haysa, ma Uganda ma nagu haysa, ma Yemen baa nagu haysa, maya. waxa amni darrada isku haya waa innaga dhexdeenna weeye, waa wiilasheenna afka gobolka la khalday weeye.
qaybihi kala duwana ee bulshada ee ka qayb galay kulanka ayaa dhamaantood soo dhaweeyay kulankan ay la qaateen saraakiisha ciidamada ee maamulka Jubaland kaas oo dirada lagu saaray sugida amaanka iyo sidii qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo uga wada qayb qaadan lahaayeen sugida amaanka magaalada Kismaayo waxaana kulankan uu ku soo beegmayaa waqti maalmihii u dambeeyay magaaladu ay ka socdeen howlgalaad xoogan iyadoo todobaadkan horantiisa magaalada Kismaayo lagu dilay mid ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubaland kaas oo qarax miino loogu xiray gaarigii watay waxaana tan iyo xilliga wixii ka dambeeyay bilowday howlgalaad xoogan iyadoo saraakiishu ay bilaabeen in kulamo ay la qaataan qaybaha kala duwan ee bulshada aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
magaalada Chigchiga ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxaa ka furan meherada kala duwan ay dadku noloshooda ka soo saartaan dhalinyarada qaarkood ayaa ku shaqeysta xirfadda timajarista wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa la kulmay mid ka mid ah dhalinyaradaas warbixintan ayaanu nooga soo diray
Yunis Jeke Ismaan waa mid ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Chigchiga waxa uuna ku shaqeystaa xirfadda habeynta iyo qurxinta timajarnimada isagoo markaas ku leh magaalada Chigchiga xarun halkaas ugu yimaadaan macaamiishiisa haddaba Yunis oo ku booqanay goobta uu markaas ku leeyahay magaalada Chigchiga ee xarunta markaas timaha lagu jaro ayaa idaacadda VOA waxa uu uga warbixiyay sida oo markaas hawshan uu u wajaho
magacay waa Yunis Jeke Ismaan runaantii shaqadana waa mid aan ku maareeyo nolosheyda waqtigaan bilaabayna waa muddo waqtigaan dugsiga dhigan jiray anigoo dugsiga dhiganaya ayaan waqtina mataqana dugsigii aadi jiray waqtina mataqana ay ka shaqaysan jirayeen xirfadan timaha anigoo waqtiga dad kale shaqaale u ahaan jiray muddo kasoo waxa jirtay waqti dhaweeytay kadib jaamacad ayaan u wareegay jaamacadii marka aan mataqana aan dhameeyay anigoo adana shaqada dhinac ka wata ayaan bis ayaan iska joojiyay jaamacadii mataqana markii aan dhameeyay aan helay dokumentigii wuxuu ahaa dokumenti heer degree ahaa oo waxaan bartay accounting faculty-ga leedahay markaas waan iska joojiyay shaqadii waxaan iska sii waday shaqadii markii hore aan hayay ee ahay timajarida taasoo aad iyo aad aan ugu maareeyo aadna waan ugu faraxsanahay waxaan ugu maareeyaa nolosheyda iyo mataqanaa taxaafadada intaba waana mid aad iyo aad ugu filan mid aan si wadi doonana baa insha Allah
sidoo kale Yolis ayaa waxa uu nooga warbixiyay inuu caqabado ama dhibaatooyin kala kulmo hawshan xirfada markaas timajarnimada
raantii wii jirtaa oo dadku inta badan marka lagu yiraahdo de timajaran ahay kulli hoos baa lagu dhigay adan adiga oo Soomaaliya deetana marka lagu arko de ninstana shaqeysanaya de kulli noloshaad waxba kama bedeli karaan waxaan aaminsan yahay noloshaan waxba ka bedeli karaan laakiin shaqadu wax ka bedeli karto waxaan iyagu dhag u dhig karaan ma jirro raantii
sidoo kale goobta Yolis uu ku leeyahay magaalada Chigchiga ee xarunta timaha lagu jaro waxaan kula kulanay qaar ka mid ah macaamiisha markaas Yunis ku xidhan waxaana la wadaagnay fikirkooda
walaal waa maasan tahay magacaygu waa Maxamed Cali waxaan ka mid ahay wiilkan dhalinyarada dadka ku xidhan ee timaha ka habaysta aad baan ugu qanacsanahay qurxinta uu sameynayo
isku soo wada xoriyo shaqadan haatan uu ku hawlan yahay Yunis ee xirfadda timajarnimada ayaa waxa ay ka mid tahay shaqooyinka inta badan bulshada Soomaalida ay liido balse Yunis waa mid ku faraxsan isagoo hadda ku horbartay culunta heerka degreega ee shahaadada jaamacadda ka qaatay mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Chigchiga ee heerka aqoonta xisaabaadka ayaa waxa uu ka doorbiday in uu ku shaqeysto xirfadda cilmiga jaamacadda xirfadda haatan uu gacanta ku hayo ee timajarnimada maxaa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Chigchiga
halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa
Show.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha waxaan uga hadlayna waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan culimada ku nool xariyaha qaxootiga dhaadhaab ee dalka Kenya oo sheegay in xariyaha ay ku badan yihiin burburka qoysaska qaxootiga ah ee kala tagaya iyo barakacyaasha ku nool kaam ku yaala magaalada Muqdisho oo walaac ka muujinaya dhibaatooyin dhanka nolosha ah oo ay kala kulmeen sicir bararka maciishada daruuriga ah. Kalmihiisu ugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Aan ku bilowna culimada diinka ku nool xariyaha qaxootiga dhaadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegay in xariyaha ay ku badan yihiin burburka qoysaska qaxootiga ah ee kala tagaya, taasoo u baahan wacyigelin iyo in bulshada looga digo dhibaatooyinka ka dhalan kara. Khilaafka la xiriira arrimaha qoyska ee ka jira xariyaha dhaadhaab ayaa inta badan la sheegaa inuu sabab u yahay dhaqaale xumida haysata qoysaska qaxootiga ah. Wariyaha VOA ee xiriyaha qaxootiga dhaadhaab Cabdisalaam Axmed Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Nolosha adag ee ka jirta xiriyaha qaxootiga iyo shaqalaanta baahsan ayaa sababay inay bataan khilaafyada iyo murnada dhexmara qoysaska qaxootiga ah ee ku nool xiriyaha dhaadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Xafiisada shaqada ku leh xalinta khilaafaadka arrimaha qoyska ayaa sheegay in bari jiray ay aad u soo bateen kiisaska la xiriira kala taga lamaanaha qaxootiga ah. Sheikh Eli Aadan Jidhaye oo ka mid ah culimada qaxootiga ayaa VOA u sheegay in fariinku uu aad u batay bilihii la soo dhaafay.
Waxaan ka mid ahay culimada diinka u xilsaaran xagga sharciga Islaamka oo ah maxkamadaha xalinta khilaafaadka qoysaska. Horta kiisaska qoyska aad bay u fara badan yihiin. Waxaan u maleynayaa hadda sanadkan gabagabowahay markaan fiiriyey bugga anaga maalin hore markaan fiiriyey ilaa 150 kiis camal baan hadda aan maraynaya. Inta khusuumo macnaha ku magacaaban inay yihiin khusuumooyinkaas ilaa 200 camal way gaarayaan, mar sida ay u badan yihiin waa la xaliyaa oo xal baan ka gaarnaa. Waxa ugu fara badan marka waxa weeyaan oo na soo gaaro qaybta xagga khilaafaadka zawjeenka weeye, waxa na soo gaaro qaybtaasoo ku saabsan ama furitaan isfahan waadiga macnaha qoyska dhexdiisa ah.
Dhibaatada ugu badan ee arrimahaas ay la xiriiraan maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah arrinta ayada dhaqaale xumo ka jirto qaxootiyaalka, ka jirto xarooyinka qaxootiga, ka jirto sida runta ah. Waxaa fara badan xagga furitaanka ayaa badan, xagga furitaanka ayaa aad u fara badan. Waxaa macnaha sababo fara badan bay keenayaan, laba ciladood bay keenayaan. Cilad horta mid ugu weyn waa dhaqaale darro, tan labaadna waxa weeye wax sabar la yiraahdo ayaa meesha ka maqan. Adduunka hore waa la sabri jiray, gabdhaha way sabri jireen, raggana dulqaad buu lahaan jiray, gabdhahana dulqaad bay lahaan jireen. Hadda labada dhinacba wax dulqaad uhu jira ma lahan. Hadda qaxootiga waxaa ku badan furitaanka ayaa ku badan xarooyinka, aad iyo aad waxaa u fara badan furitaanka ayaa u fara badan.
Furriinka ama kala taga qoyska ayaa saameyn ku yeesha dumarka iyo caruurta, iyadoo inta badan ay la dhibtoodaan korinta daryeelka caruurta lagu furay oo sida badan aan lagu dhaqaalayn haweenka qaxootiga ah. Sida ay sheegayso Xaawe Cabdiqaadir Axmed oo ah hooyo lagu furay saddex caruur ah oo ay dhashay.
Aan caruurteeda aan lagu furay oo aan singolka aan la ahay, singolmaadaaga aan la ahay waa saddex. Waxaanan dareemaa culays badan, waanan dareemayaa hooyo badan oo ila dareemayso, gabdho walaalay ila dareemaa ifka inay ku nool yihiin ay joogaan. Marka aad bayn u culus tahay una xanuun badan tahay. Waxyaabaha aan dareemana waxaa ka mid ah markastoo culaysiyo iyo aan dareemo ama xanuun dareemo ama baahi ay dareemo ama wax la'aan aan dareemo, hareerahaygan fiiriya mana arko wax iga caawiyo.
Waa tahay wax dhaqaalaha oo caruurta lagu siiyo oo aabahood ama waalidiintooda kale ma jiraan?
Horta Cabdisalaanow, arrinta ayada ah haddaan ka jawaabo, nimanka Soomaaliyeed horta aad baan dhaliilayaa meel walba dunida uga sugan yihiinbo. Nimankan wada dhaliilayaana ma ahan aabayaasha fiican oo aabayaasha xunxun oo kuwa aniga ilaahay nasiibka igu daro kale ah. waxa Soomaali caad u ah Cabsalaano hadii labada qof ay iswada nool ay kala tagaan aabuhu ilmahaas waxba uma ahan runta markii la isku sheego kama naxo oo ma jecelo oo ma rabo hooyada oo furay sida uga tagay iyo noloshiisa uga go'aamiyay walaalada inuu uga tago uusan baahidooda ogeyn uusan buqtadooda ogeyn uusan aradkooda ogeyn uusan noloshooda ogeyn aad buu u naxbiyaa ilmaha hooyada la furay marka hooyada iyadu baa rafaado laba maanba marka isku garabtaa la hooyada in ilmaheedu tuurto iyo inay la daalaan dhacdo marka aniga hooyoyin kala daalaan dhacay baan ku jiraa aad baanan u dhibtoonaaya wax i daryeelay wax i og inay dhintay inay nool yihiin ma jirto maanta
dumarka caruurta lagu furay qaarkood ayaa si kalinimo ah dusha ugu rita korinta caruurtooda halka qaar kalena ay ku fashilmaan daryeelidda ilmaha lagu celiyay iyadoo hooyooyinka ay tilmaameen kala taga aabbaha iyo hooyada oo saameyn ku yeesha mustaqbalka iyo korriimaha caruurta
burburka qoyska dhibaatooyinka laga dhexlo laguma soo koobi karo halkan mid hal iyo laba la dhihi karana ma ahan dhaxalada ugu xun waxaa ka mid ah awlaadii horta inay awalan ka dhimato muraalka ama kalsoonida labada qof ee isqabta markay wada noolyihiin ama awlaada wada korsanayaan ay haystaan ma ay haystaan awlaada markii ay kala tagaan waalidka haddii hooyo korsato iyo haddii aabo korsadaba marka waxyaabaha ugu badan muraalka ilmaha ka dhimanaya ku arrinta ugu horeysa waa ilmaha dhibka ay dareemayaan
khilaafka u dhexeeya lamaanaha isqaba ayaa inta badan la sheegaa inay sabab u tahay dhaqaale xumida iyo shaqla'aanta ka jirta gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya iyadoo raggu inta badan yihiin kuwa bilaa camal ah culimada xeryaha dhadhaab ayaa mar walba ku celiya in loo baahan yahay in lala yimaado samir si loo yareeyo burburka qoysaska qaxootiga ah
waxaan u jeedinayaa dadka islaamka meel kasta oo joogaan wax kasta waxaa lagu dhaqaa sabar in la isku sabraan u dardaarmaan dadka muslimiinta isku sabraan muuminka muuminkiisu ka noogan buu ku yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiidkaas asay qof kasta oo qaado gabal kasta muuminad ah nin muumin ah yusuf ay ka noogan buu yiri nabiga nin kasta muumin ah gabal muuminad ah inuu sabri isku ka noogan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam waa xadiis tahay xadiiska asaga ah ikhwatul a'izzaa ilahi laga cabsada hal la isku sabro intaas aan soo dardaarmayna
marada qoyska iyo khilaafaadka u dhaxeeya lamaanaha isqaba ayaa ku soo badanaya xariyaha dhadhaab iyadoo sanadihii tagay hay'adaha gargaarka ay aad u yareeyeen dhaqaalihii samafalka ah ay ku bixin jireen qaxootiga ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari Cabdisalaam Salas V O A xariyaha dhadhaab
aad ayuu umadsan yahay Cabdisalaam Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xariyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii tallaabaan qaadaya waxa ku luuqaynaya Sultan Seraar Guhaad
talaaban horay u qaaday aan kan burkii ka tiray habas kalitii dhaxtiil dadaan ciyaa ku kabay kay isku helnu de istaagay horaatay igolleen waxaan hor aliya nasiib anigu ku helaan nimco anigu ku helaan nimco
barakacayaasha ku nool kaam ku yaala magaalada muqdisho ayaa walaac ka muujinaya dhibaatooyinka dhanka nolosha ah ee ay kala kulmeen sare u kaca miciishada daruuriga ah, iyagoo sheegay in sicir bararka uu sababay in wax iibsiga ay awoodi waayaan maadaama ay yihiin dad danyara. Wariyaha v o e da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Kororka miciishada ayay walwal ka muujinayaan barakacyaal ka kala yimid qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, kuwaasoo duruuf adag ku maraya kaamka Nasru Maskiin ee duleedka magaalada Muqdisho. Barakacyaashan oo colaado iyo abaaro uga soo qaxay deegaanadooda ayaa sidoo kale sheegaya in xaalad waxbarasho la-aaneed ay haysata caruurtooda mana jirto, ilaa iyo iminka sida ay tilmaameen cid arrimahaasi ka caawisay. Faadumo Nuur waa haweeney ka mida barakacyaashaasi, waxaanay ka warbixisay dhibaatada ay ku qabaan sare u kaca ku yimid miciishada.
Waxaa kasoo barakacay degmada Janaale oo la yiraah xaafada Gumeysidiid, baah iyo burbur iyo dagaalo iyo waxaasaan soo kiciyeen. Haddana meel aadno ويهاون مقبنا رواد وي ملا عادني وحنا منقانو انت كورونا اللي شيغا راشنكي داي رخيص هاي روعي سليب بحثنا ونقضي نص دولار بالنسكيلي سكر او لحكو اي تلوكو ميرا لاي شيء جير مركي ميرا لكو ميرا شايا مركي داي بدوي لهيك انت مركي من مسكيلي سكر وحسنا ونقضي تلوكو وحي كل شيء جدا وانا غالو wax raqiis ma hayn masakin asnaay balaski mana qaano meela ka baxno meela tagan ma qaano qaano meeshaan ay si joogna ilmahay waa baysiin masakin meeshii ku rafaasanahay walaalahay Soomaaliyeed waxa ka baryeena inay degdeg gargaar noo soo gaaraan wixii Ilaahay u soo dhiibayno keenaa meeshaan as xagaalkaan ku rafaasinahay koron virus al shiga sisi ma naqaano saabuunt iyo oomad la sheegay ma haysino jirgaan bii hadii helno wax yar oo deebti oo bombas oo dib ku shidan oo nutrigis caag leh shiday wax ay soo bixeen aa gacmo ku dhaqana in nool soo gaar gaar nool dadaal jacalna dawladda Soomaaliyeed waxa u diraa cudurkan halis siyaa inay degdeg gargaar noo keena daawooyin iyo masaakiintaas meesha ku haleysa inay soo gaaraan walaalaha waxay soo dhiibay inay daawo degdeg noo soo gaarsiyaan
Raxma Xuseen oo muddo ku siman 2 sano degan kaamka Nasru Maskiin ayaa kamid ah barakacayaasha la hadlay tubta nolosha iyadoo sheegtay inay helin wax jawaab bini aadminimo ah muddadii ay kaamkan ku dayacnay
wallahi waa iska soo lugay lugu ku imaaday magaalada lugu ku soo galay sheex fool ma hadaan laga sheekey kar inta baan ku soo galay inta markaa imaadeen oo guriyeysan oo wax lagu calaamaday leen buushko wiilkeena deedisan banaanka ba taagnaaybo hadda saasay tahay roob ay gudahay bacda way iga dhamaatay in sheegeen musqul miheesti baahi waa jirta biilaan inta baa nool waxaan haysana male ilmo uuriyaan iyo maxay ay tool iyo waxa isku dhex jiro xanuunsan waa haysana waaga markoo bari ku caagada aruuriyaan kuwo qoriye meelahan ka soo guraan badaagteeda qofka ugu fiicanna meeshaan hal waqti adoo helo masiib waay haddii kale intana maba heli karabo hal waqti aan raashinaha ama subaxda ayaa tan habeenkii lagu shubanaa wixii oo bariyaha subaxdii la siinaa ilmaha qofka kale subaxdii uu ku shubanaa wixii oo ka haro oo cashada oo dhigaa ilmaha haddii kale maba haraa hal fadhiyo wada naqana qofka ugu fiican hal dagooshita ana ka baxay muddo 2 sano meeshaan deganahay cid noo timid wili ma arkin marka aad u dhibaateysanay qoysas badan waan nahay aad u dhibaatay wax noo yimid wax wax noo qabtay wili ma arkin biilaanta wallahi aad biilaan maxay tol meeshaan ugu jirtaa anigaana dertaan meeshaan ka hadlaayo biya lacaga lagu gata maxay tol muslimka maxay tol jiirgan qofka ii keeno qofka saas marka kalantana biilaan gurgay waaba oo leebo
horjoogaha kaamkan Maryan Suubo ayaa ugu dambeyntii soo hadal qaaday xaaladda caafimaad darre iyo tan waxbarasho la'aaneed ee ay ku sugan yihiin qoysaska barakacayaasha ah
arruntan aad u jeedaan oo kaamkan ku nool meeshaan salaalka ma ku taalo salaalkaas kaama haystaana arruurta waxbarasho ma haystaano dugsi quraan ma haystaano waa ciyaal aad iyo aad u dayacan waalidiintooda waa dad xamaaliyaal oo maxay aheeday maanta aan waxba ay u awoodaan aanay jirin waalidkood tugsiya wada aadaan cunug walba soo wacay cayaaraa cunug markii waxbarasho uu haysto macnaha uu xanaaneysan yahay ciyaalkan waxbarasho ma lahan waxbarasho la'aanta waxay keeni kartaa cunugu maatan soo wacaracarraa habeenkii hooyadiisa oo xamaali ka imaaday markay imaado inay cunug guriga markay ka fiirisa ay ka waayso markay ka waayso waxa maaquul soo darbi ku hurdaa in laba soo wado marka ciyaalkan aad iyo aad u dayacan yihiin waa dad aad iyo aad u rafaasan aan maanta maxay aheyd nolol xumada adduunka ay haysato waxa waa dad noloshooda maanta aynan mise kafi ahayn oo maxay aheyd dayacay oo waxbarasho lahayn oo hooy lahayn oo waxay haysaan lahayn oo barakac iyo jinnaalo qaar waxa jira banaayada jiifa oo barakac iyo jinnaalo oo shabeelladoos iyo shabeellada dhexe oo waxay haysaan aan lahayn ciyaalkan ugu jeediin waa dad aad iyo aad u turufaysan mar walbana waan ka sheegnaa idaacadaha wax wari waxbarasho iyo wax u furi ma aan lahan sidaan ay meelaha warordahayna ugu sal leh waxaan ku codsanaynaa dawladda Soomaaliya hay'adaha waxaan ku codsanaynaa ciyaalkan oo daruufta haysta oo ciyaal Soomaaliyeed inay maxay aheyd meel waxbarasho oo dugsi quraan loo sameeyo loo sameeyo maxay iskuul caafimaad maxay aheyd wax walba nolosha aasaasiga qof bil aadan u baahan yahay caafimaadka xaaladiisa aad u liidata meeshaan caafimaadka xaaladiisa aad u liidata wax ma haastaana dadkaan waxaa waa dad habeenna qada habeenna quuto waayo waxay haystaan ma aan lahan nolosha caafimaadku waxay dhamaystirmi kartaa markii qofka uu haysto saaka hadduu xanuunsado inuu daktar uu geeyi karo cunugiisa cunugooda daktar ma geeyi karaano hadday xanuunsadaan meel goob caafimaad oo maanta furno la geynaa ma lahan dadkan dad aad iyo aad u rafaasan waayo waa dad iyo aad duruuf adag u hayso dowladda Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa iyo hay'adaha caalamiga dadkan inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Adayu maadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha. Nuur Xasan Nuur ayaa inoo haya.
Kusoo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena duhurnimo. Horyaalka Spain ee La Liga ayaan ku bilaabi doonaa ee kooxda Atletico Madrid ayaa dib ugu soo laabatay hoggaanka kadib markii ay xalay 2-2 uga badisay kooxda Deportivo Alaves. Goolka guusha dhamaadka ciyaarta waxaa u dhaliyay weeraryahankii hore ee kooxda Barcelona Luis Suarez. Goolkaasi uu Suarez u dhaliyay kooxdiisa cusub ee Atletico Madrid ayaa ah goolkiisii 9aad ee uu xil ciyaareedkan u dhalinayo tan iyo markii uu ku biiray Atletico Madrid. Ciyaarihi kale ee dhacay horyaalka Spain Barcelona ayaa hal iyo eber uga badisay kooxda Weska. Barca ayaa dib ugu soo laabanaysa guulaheedii lagu yaqiinay kadib markii kulankankii ka horeeyay ee barbardhac gool iyo gool ah keentay. Goolka guusha oo uu Barcelona u dhaliyay Frank de Jong waxaa baasay laacibkooda Lionel Messi, kaasoo xalay Barcelona u saftay kulankiisii 750-aad. Real Sociedad waxa ay hal iyo hal la gashay Osasuna, ay Barna 2-0 ayay ku qabatay naadiga Qaranada. Dhinaca Ingiriiska, ciyaarihii dhacay hadii aan fiirino, kooxda Chelsea ayaa guuldarro kale oo xanuun badan la kulantay, waxaana markan 3-1 uga badisay Manchester City, weliba Chelsea iyada oo ku ciyaareysay garoonkeeda. Manchester City goolasha waxaa u kala dhaliyay Ilkay Gundogan, Philip Foden iyo Kevin De Bruyne. Goolka kaliya ee Manchester City aan nagaahda Chelsea waxaa keenay ciyaaryahan Hudson Odoi. Newcastle waxaa ka badisay Leicester City oo 2-1 ku qabatay. Kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Liverpool, inkastoo ay Manchester isku dhibcan yihiinna, waxa ay caawa booqan doontaa Southampton haddii ay badisana iyada ayaa dheereysan doonta oo kalina ku noqon doonta horyaalka Premier League Ingiriiska. Kala horeynta horyaalka Ingiriiska hadii aan fiirino, Liverpool iyo Manchester United min 3-7 ayay wada leeyihiin, iyaga ayaana ugu sarreeya. Kaalinta saddexaad waxaa ku jirta Leicester City oo 1 ka hooseysa kooxaha hogaaminaya. Leicester waxay leedahay 2-7. Kaalinta afraad waxaa ku jirta Tottenham oo leh 9-20, waxaase dhibcahaasi la wadaaga kooxaha Manchester City iyo Everton. Aston Villa waxay ku jirtaa kaalinta toddobaad, waxaana ay leedahay 6-20. Chelsea waxay ku jirtaa booska 8aad iyada oo leh 6-20, waxaa dhibcaha sidoo kale leh Southampton iyo West Ham United. Horyaalka Serie A kadib markii isbuuc la nastay Axadii shalay ayaa dhammaan kooxuhu ay wada ciyaareen, waana ay wada badiyeen dhammaan kooxaha waaweyn. Kooxda hoggaanka laga fujin la'yahay xilli ciyaareedkan ee AC Milan waxa ay 2-0 xalay uga badisay kooxda Benevento. Milan goolasha waxaa u kala dhaliyay Frank Kessie oo rigoor ugu dhaliyay, iyo laacibka da'da yar Rafael Leao oo gool qurux badneed dhaliyay. Kooxda Milan ku soo xigta ee imataanaha yihiin Inter ayaa iyana guul weyn ka gaartay Crotone shalay markii ay 6-2 ku qabatay. 3 ka mid ah Inter waxaa goolasha u dhaliyay ciyaaryahan Lautaro Martinez. Atalanta ayaa iyana guul weyn ka gaartay Sassuolo oo dirtay 5-0. Cagliari waxaa ka badisay Napoli oo ku qabatay 4-0. 2 ka mid ah goolasha Napoli waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Jelinski. Fiorentina iyo Bologna eber ayay ku kala baxeen. Lazio hal iyo hal ayay isla galeen Genoa. Torino oo waayadaanba guuldarooyin la tiicaysay uguna hooseysa dhinaca kala horeynta, guul muhiim ah ayay ka gaartay kooxda Parma oo ay dirtay 3-0. Roma ayaa hal iyo eber uga badisay Sampdoria. Goolka guushana waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Adan Dzeko. Hellas Verona hal iyo eber ayay dirtay Spezia, halka Juventus ay xalay 4-0 uga badisay kooxda Udinese. 2 ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay xiddigooda Cristiano Ronaldo. Goolasha kalena waxaa kala qaybsaday Federico Chiesa iyo Paulo Dybala. Dhinaca kala horeynta haddii aan fiirino, kooxda Milan oo aanan marnaba dhinaceeda la dhigin 15 kulan ee horyaalka Taryaaniga xilli ciyaareedkan ayaa waxay ku horkacaysaa 7-30. Waxaa ku xigta Inter oo leh 6-30. Kaalinta saddexaad waxaa ku jirta Roma, waxay leedahay 30. Napoli ayaa booska afraad ku jirta oo leh 8-20. Kooxda horyaalka difaacanaysa ee Juventus waxay ku jirtaa kaalinta 5aad iyada oo leh 7-20. Arbacada ayaysa la ciyaari doontaa hogaamiyayaasha horyaalka ee Milan. Su'aasha taagan ayaa ah, Milan ma laga badin doonaa kulankeedii ugu horeeyay ee horyaalka talyaaniga xil ciyaareedkan mise guulaheeda ayay iska sii wadan doontaa la arki doono dhigistayaal xubinta ciyaaraha duurnimadan waa naga inta
aaday u maatsan yahay Nuur Buqaari oo wararkii ciyaaraha inoo soo jeedinayay haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii dheeman waxa ku luqeynaya Maxamed Tobanle man uu ku luqeyo maxamed tobanle ayaa ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeenimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo
Shaking, it's a way you can see the